SBS Radio.
Тема на нашиот разговор ќе биде завршувањето на предквалификациите за да се помине во тие главни елитни квалификации меѓу 28-те најдобри селекции за пласман на Европското правенство. Скопје, Македонија беа домакини на тој предквалификацијски турнир. Македонија заврши прва во групата. Ќе ве молам да ни објасните кои се репрезентации учествуваа на овие предквалификации и како помина резултатски Македонија.
Па сигурно кои сите други категории помлади, значи осим нормално U21 млада репрезентација и сениорската репрезентација кои имаат така да кажам и домашна и дома да играат инострана, ние помладите категории имаме турнирски начин на такмичење. Од 13-те групи кои за младите, едната од тие групи се одржа во Скопје на Фудбалска федерација на Македонија, каде што наши противници беа чи Белгија, Швајцарија и Лихтенштајн. Така да во ова рунда со една изворедна и со едни изворедни квалитетни репрезентации успеавме да бидеме први, каде што освоивме сите 9 можни бода, имавме гол разлика 10-2, каде што успеавме со победата над Лихтенштајн од 6-0, али требаше 5 и преку 5 гола да постигнеме на тој натпревар каде Лихтенштајн беше апсолутен аутсайдер, да бидеме и во првиот шешир или носители на групите кои ќе бидат за елитна рунда. Елитната рунда е веќе тоа како што спомнате со 28 најдобрите веќе сега репрезентации во Европа и ние фактички ги избегнуваме најсилните репрезентации во Европа и ние сме дел од седумте групи, односно од шесте групи, седмата ние која ова наша фудбалска репрезентација носител.
Да, излекувањето ќе биде, ми се чини, на 6 декември, значи со освоеното прво место Македонија е во таа повластена позиција ќе биде носител, што значи ќе избегне и посилни противници. Кажете ни како поминавте резултатски, со кој резултат ги совладавте противниците на овие предквалификации?
Значи тоа се многу квалитетни репрезентации, тоа што и Швајцарија и Белгија веќе подолго време имаат континуитет во, така да кажам, во успесите во малите категории каде се европски праваци, а исто така и на светско ниво имаат запажливи резултати. Осим Лихтенштајн, кој нормално Македонија, сите, наречето Македонија, сматра дека овие две репрезентации са апсолутни фаворити и дека ќе бидат понатаму. Меѓутоа, работика тргна сосема другојачи и Македонија и македонската фудбалска репрезентација до 19 години покажа, голем карактер, покажа професионалност, одговорност, дисциплина во игра, една одлична тактичка поставеност и првиот натпревар против Швајцарија победивме 2-1, идентичен резултат беше и против Белгија второто коло и третото коло против Лихтенштајн 6-0.
Да, тоа беше убедлива победа за освојување на првото место со нагол разлика. Ќе ве молам да ни кажете кои се носители на играта во репрезентацијата до 19 години, зашто таму ги забележав мимињата на Чурлинов, Елвис, Атанасов и останатите кои играат и во репрезентацијата до 21 година, некои веќе дебитира и во најдобрата сениорската репрезентација.
Баш така, значи ја сега не сакам да извојувам никој, затоа што пак ќе кажам, тие момчиња со мене се од 14 години, сега веќе сите се полнолетни возрастни момци кои многуте нешто и многуто фудбалско заедно го доживувавме, растевме, созревавме како фудбалери и сигурно сега без разлика дали тука ќе го спомне Ели Фелмас, дали ќе го спомнеме Јани Атанасов, Дарко Чурлинов, тука е Димитар Митровски кој е во Спортинг Лисабон, тука е сигурно Филип Цили Трајановски во Хекен Шведска, тука е Адро Руфати кој е во Локомотива Загреб, филијала на Динамо Загреб. Значи тука се плејада на фудбалери кои имам двајца од Нагорно Карабах во Азербејџан. Офенбах, Марко Феруковски, сигурно се тоа она што е, имам двајца од судбатскиот клуб Вардар, од кој клуб Скопје, така да не сакам сега никога да извојам, сите си дадоа максимум, сите дадоа, така да кажам, дел и удел во се тоа што овој успех е одбележан и направен, затоа што тој квалитет што ова репрезентација поседува, ја могу пати и до сега, да имам кажено, дека мојата мисија без разлики пред овие квалификации имам изјавено неколку пати, малку другите беа скептици, малку другите, така да кажам, ме гледа скептично кога и не мисле баш така дека така ќе се случи. Меѓутоа, јас и тогаш кажам дека мојата мисија заврши со стварањето на тие момци, на репрезентативци, кои беа конкурентни и ќе се конкурентни наредните 10 години, најмалку 6 до 7 фудбалери репрезентативци од оваа генерација, не само во млада репрезентација, него туку и во А репрезентација. Така да Македонија со овие момци, има туку и 2000-та неколку изворени фудбалери, ќе има, така да кажам, ќе има некое внимание малку поголемо од македонската, не само јавност, него туку и од европската. Затоа не сакам да изволувам никого, затоа ги напомнав доста овие репрезентативци мои, кои едноставно покажа дека и овие категории македонска фудбалска репрезентација, македонската федерација, фудбалска федерација работи тежне, ствара и има стратегија, има план, каде што со ова, не само со младата репрезентација прошла година или ова година, или прошла година се квалификуваше на Европско првенство, ова година и се одржав во Полска, е уште една генерација која убаво и пријатно не изненади, за мене тоа не изненадување, туку потврди дека сепак се работи како што треба.
Спомнавте имиња на фудбалери кои што играат и во клубови, во познати клубови во странство. Имате доверба во нив, верувате дека се квалитетни фудбалери. Дали тоа значи дека патувате со оптимизам и на оние главни квалификации, па ќе може да ве видим и на Европското првенство до 19 години?
Па добро, тука нема место за многу оптимизам, тука има место само за реалност. А реалноста е една единствена, квалитетот што го поседувам и овие натпревари што ги одигравме со многу, многу, така да кажам, на фаворити и Швајцарија и Белгија, од нас покажавме нешто што супротно. Така да, јас сум секогаш оптимист во секој напревар, а камо не да било која група или такмичење кој следува. Меѓутоа, сигурно тамо е кремот и врвот на сето она што ќе биде во Европа, сигурно дека ние нема да одиме тамо со бело знаме, но ќе одиме нацет тоа што и до сега, така и од сега да настапуваме како прави професионалци одговорни и која репрезентативно ќе репрезентираме Македонија и македонскиот фудбал.
Ќе го искористам вашето присуство, зашто ретко имаме на нашата програма, да коментираме малку за состојбата во македонскиот фудбал. Во скоро време може Македонија да ја видиме со овој потенцијал што го имаме сега на некои од големите надпреварувања?
Па, сигурно Македонија има уште многу, зборам сега, инфраструктурално да вложува и тоа сигурно секоја локална самоуправа, секој клуб, и нормално тука и државата мора малку да застане и малку повеќе да помогне, не само да се чека од фудбалската федерација од УЕФА што ќе се случи. Значи тука сите оние национални стратегии што се правени, што се прават и што се едноставно спроведуваат, треба и клубовите тоа да го следат. Сега е индивидуално за секоја селекција да се каже, затоа што од генерација до генерација има осцилации. Ова што 99 го направи само е некој континуитет, оно што треба да, знаете, да се продолжи, не само мојата 99, него и на Добринко Илиевски 2000-та, која веќе и она ќе биде до година такмичарски и она ќе има квалификации за исто тоа што ние сега ги имаме, така да мора тука да го споменеме и Горан Станич, кој ја води репрезентацијата U21, кој пред месеци и пол дена има квалификации исто во Скопје, и они се квалификува као најдобро третопласирани kao najdobra petoplasirana reprezentacija v ta grupa vosledno ta elitna runda. Tako da, znači ima potencijal, samo treba trpenje, treba работа i znajete što futbol je relativan, nije kompjuter da pritisnete enter i da završite работу. Naprotiv, to je mako trpenje i jednostavno za futbol treba trpenje.
Gospodine Stanojković, blagodaram. Se nadevame deka i vojnje neke slušeme ušte podobri futbalski vesti. Vi posakvam uspeh i vo srednji od kvalifikacijski ciklus, pa i da ve vidime na evropskoto prvenstvo so reprezentacijata do 19 godin.
Pred se blagodaram za obavite zborovi, blagodaram što mi se javite i pred se moram jedan čovjek, ne možemo da nego pozdravam, to je moja Čičko Dončev, Jandon Dončevski, legendarni naš strateg. Znači, ova ne je pobeda samo na makedonske futbolske reprezentacije, ova ne je samo kvalifikacija ili kvalifikovanje moje, su moja te generacija, ova je uspeh i kvalifikacije i ovi je što ova go napravi fijas del od Čičko Dončeva.
Blagodaram ušte jednaš.
Blagodaram vam.
SBS. 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 SB